O'tkir syujetli film uchun mavzu bo'ladigan hodisa Sirdaryo viloyati Guliston shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudida o'tgan hafta ro'y berdi. 27-avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudida o'tkazilayotgan mahkama paytida kutilmaganda Sirdaryo viloyati milliy xavfsizlik xizmatining maxsus guruhi sud zaliga kirib keldi va sudya, davlat qoralovchisi hamda sudlanuvchining advokatini olib chiqib ketdi. Guliston shahar sudidagi ozodlik manbasining ma'lum qilishicha qo'lga olinganlar shahar sudi raisi Abdurazzoq Sherqo'ziyev, prokuror Shukrullo Norjigitov va advokat Komiljon Rahmonovlardir. Uchovlon til biriktirgan holda pora olganlikda gumonlanmoqda. Ozodlik manbasiga ko'ra 27-avgust kungi mahkamada 1989-yilda tug'ilgan fuqaro ustidan bezorilik va jinsiy tajovuzga doir jinoyat ishi ko'rib chiqilayotgan bo'lgan. Guliston shahar sudidagi ozodlik manbasiga ko'ra MXX tergovchilari versiyasiga ko'ra sudya, prokuror va advokat bezorilik va jinsiy tajovuzda ayblangan 25 yoshli sudlanuvchidan pora olgan. Lekin Gulistondagi boshqa manbamizga ko'ra sudya, prokuror va advokat jabrlanuvchi qizdan pora olgan bo'lishi mumkin degan versiya ham ko'rib chiqilmoqda. Shu bilan birga jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudi raisi hibsga olingan bo'lsa-da, kelasi kunlar ichida ko'rib chiqiladigan jinoyat ishlari jadvalida uning ismi e'lon qilinayotganini aytadi ozodlik manbasi. Gulistondagi voqea O'zbekiston huquq-tartibot idoralarida keyingi oylar ichida o'tkazilayotgan tozalash tadbirining bir qismi deb ko'rilmoqda. O'tgan hafta boshida Qashqadaryoda Milliy xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi boshlig'i Ibrohim Dehqonboyev va yana bir necha MXX zobiti hibsga olingan edi. Undan avvalroq esa MXXning 12 nafar zobiti uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm etilgan edi. Huquq-tartibot idoralari ichidagi tozalash jarayoni natijasida so'nggi 2-3 oy ichida MXX, Ichki ishlar, prokuratura, bojxona, soliq tizimida yuzlab xodimlar ishdan olingani va ko'plari qamoqqa tashlangani aytiladi.